Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston prezidenti daromadlarini jamoatchilikka e'lon qildi. Islom Karimovning daromadi qancha? Ana shu savolga siyosatshunos bilan jonli efirda javob izlaymiz. Yevropa Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlamoqchi. Bu borada Yevropa Ittifoqi vakili Patrisiya Flor bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'zini xalqini xalqqa sharoit yaratsin.
Bas maydoni paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi?
Yoppasiga hamma iringlar, mahallani iringlar, yo qadishni iringlar, yo bonisani iringlar. Men buni eshitmaganman. Bu sayyiz davrida bo'lgan.
AQSh prezidenti Suriya bo'yicha qanday qaror qabul qilishini maslahatlashmoqda. Dasturimizda shuningdek mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti agar O'zbekistonda to'siq qo'yilgan bo'lsa, siz aylanma yo'llar bilan kirishingiz mumkin. Buning uchun siz millat.info yoki davon.info proxy serveridan foydalansangiz, to'g'ridan-to'g'ri sizni Ozodlik radiosining internet saytiga olib kiradi. Eshitirishimiz davom etadi. Qirg'iziston prezidenti daromadlarini jamoatchilikka e'lon qildi. Qirg'izistonda prezident, bosh vazir, hukumat a'zolari va parlament deputatlari har yilgidek 2012-yilda ishlab topgan daromadlari haqidagi soliq deklaratsiyalarini topshirdilar. Mazkur deklaratsiyalar an'anaviy tarzda jamoatchilikka oshkor qilindi. Mutaxassislar joriy yilda hukumat odamlari deklaratsiyada o'z daromadlari haqida ancha halol ma'lumotlarni berganini aytmoqda. Darvoqa, O'zbekiston prezidenti hamda hukumatda ishlaydigan mansabdorlar qanchalik oylik olishi sizni qiziqtirishi tabiiy. Bunga biz sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir Qirg'iziston prezidentining daromadi qancha ekanligiga quloq tutaylik. Mikrofon oldida Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Jamoatchilikka e'lon qilingan axborotda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev davlat rahbari sifatida 2012-yilda 984 000 so'm, taxminan 20 500 dollar ish haqqi olgani aytiladi. Uning rafiqasi Raisa Atambayeva tibbiyot akademiyasi o'qituvchisi sifatida o'tgan yilda 367 201 so'm daromad topgan. Bundan tashqari Raisa Atambayeva qimmatbaho qog'ozlarga ham ega ekan. Bu qog'ozlar hisobidan u 120 000 AQSh dollari miqdorida foyda ko'rgan. Qirg'iziston prezidentining oilasi Toyota Land Cruiser avtomashinasiga, ikkita kvartiraga va bitta hovliga egadorlik qiladi. Bundan tashqari Almazbek Atambayev 64 000 gektarli bog'i va forum shirkatini prezidentlik vakolatlari yakunlanguniga qadar boshqa bir shaxsning ishonchli boshqaruviga topshirib qo'ygan. Prezident o'z deklaratsiyasida xorij davlatlaridagi mehmonxonalari haqida ma'lumot bermagan. Qirg'iz jamoatchiligi mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari orqali prezidentning xorijda ham biznesi borligidan xabardor qilingan edi. Atambayev 2000-yilda prezident Aqayevning bosimi ostida o'ziga tegishli bo'lgan avtomash zavodini Rossiyaga sotgani va Turkiyadan ko'chmas mulk sotib olgani qirg'izistonliklar uchun sir emas. Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Satibaldiyev o'tgan yili 812 720 so'm, taxminan 16.931 dollar oylik olgan. Uning qarindoshlari esa yil davomida 1.854.000 so'm, ya'ni taxminan 28.000 dollar daromad topgan. Bosh vazirning transport aloqa tarmoqlarida ulushi borligi va ulardan katta miqdorda foyda ko'rish haqidagi mishmishlarni uning matbuot kotibi Melis Erjigitov yo'qqa chiqardi.
Premier bo'lganda aytadi, "Ha, birinchi yo'li shu millioner bo'ldim" deb, yana chet mamlakatlik bir organizatsiya to'g'indi. O'shunda aylig'im.
Bosh vazir o'z daromadlari haqidagi ma'lumotlarni ochiq ko'rsatdi. U avval xorijiy shirkatning rahbari bo'lgan. O'shanda u umrida birinchi marta million so'mdan oshiqroq oylik olib, o'zini millioner his qilgani haqida aytgan edi. U kishi oylik hisobidan millioner bo'lgan qirg'izistonliklardan biri, dedi Melis Erjigitov. Qirg'iziston vazirlari va siyosatchilarining soliq deklaratsiyalarida ko'rsatilgan ma'lumotlarga ishonsak, vazirlar orasida eng boyi ekani aytiladigan Qaliqbek Sultanov 2012-yil davomida 10 ming dollardan ko'proq oylik olgan. Uning 3 ko'chmas mulki, 5 sotix yeri, Lexus 470 rusumidagi avtomashinasi bor. Biroq Qaliqbek Sultanovga tegishli ekani aytiladigan Avangard Steel va Yelizaveta qurilish shirkatlaridan topilgan daromadlar deklaratsiyada ko'rsatilmagan. Soliq deklaratsiyasida Yoshlar va migratsiya vaziri Aliyasbek Alimqulov hech qanday mol-mulkka ega emasligini yozgan. Biroq 2010-yil 7-aprel inqilobida boshining ikki yeridan o'q yeb tirik qolgan vazir qirg'iz nashrlariga uning asosiy mol-mulki chet elda ekanini ochiq oydin aytib berdi.
Birinchidan 70% oldirganman. Men olib qo'yishgan rejalarim bor. Meni so'ragan emas, mening bu to'qatlarim alqon, ko'p o'qatlarim deyapti.
Mening mol-mulkimning 70%ini bosqinchilik yo'li bilan tortib olishgan. Shuning uchun qolgan boyligimni va shirkatlarimni prezident Bakiyev davrida xorij davlatlariga ko'chirganman. Soliq deklaratsiyasida xorijdagi mol-mulkimdan kelayotgan daromadlarni ko'rsatganim yo'q. Hozir davlat xizmatchisi bo'lganim uchun chet eldagi shirkatlarimni Qirg'izistonga ko'chirib kelishga vaqtim bo'lmayapti, dedi Aliyasbek Alimqulov. Soliq deklaratsiyasidan ma'lum bo'lishicha, Qirg'izistondagi shaharlar merlari prezident Atambayevdan ko'ra ko'proq ish haqqi olishar ekan. Masalan, poytaxt Bishkek meri Isa Umurqulov o'tgan yili asosiy ish joyidan 2 million so'm yoki salkam 45 ming dollar oylik olgan. Bu esa prezidentning asosiy ish joyidan topgan daromadidan 25 ming dollarga ko'proqdir. Bishkek merining 3 yer uchastkasi va bir qator ko'chmas mulklari bor ekan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning bir yilda oladigan maoshi 20 500 dollar ekan. Albatta, buni eshitgan o'zbekistonlik tinglovchining xayolidan ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bir yillik daromadi qancha ekan degan savol yarq etib o'tadi. Albatta, shu paytgacha O'zbekiston prezidentining bir rasmiy qancha maosh olishi yoki uning oilasining qancha daromad olishi haqida bir rasmiy xabar yo'q. Biz shunday bo'lsa ham, lekin shu jarayonni kuzatib borayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni suhbatga chorladik. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdingiz, Qirg'iziston prezidentining maoshi shuncha ekan, 20500 ekan. Mana siz shu prezident huzuridagi strategiya tadqiqotlar institutida ishlagansiz va shu yaqin bo'lgansiz umuman shu prezident devoniga. Bir prezidentning qancha oylik olishi, maoshi olishi haqida bir qanday bir gaplar eshitganmisiz?
Bilasizmi, O'zbekistondagi shakllangan siyosiy psixologiya Qirg'izistondan mutlaq farq qiladi. Umuman, Markaziy Osiyodagi eng boy va eng qudratli oila bu Nazarboyevlar oilasi. Ikkinchi boy va qudratli oila menimcha bu Karimovlar oilasi. Agarki Karimovning rasmlariga e'tibor bersangiz, o'sha qo'lidagi Philip Patek soati aniq 26 ming dollar yoki undan qimmat turadi. Ya'ni dunyodagi boylar va mintaqadagi boylarning o'zini psixologiyasi bor va ular o'zaro raqobatda bo'ladi. Lekin O'zbekistonda na qonunchilik bo'yicha va na bor boshqa ma'lumotlar bo'yicha Karimovni, premier ministrni qancha oylik olishi mutlaq davlat siri. Ya'ni bu juda ham ular bu sirni ochishni xohlamaydi, chunki rasman katta oylik yoza olmaydi. Lekin bu oylik agarki jamoatchilikka ma'lum bo'lsa, unda boshqa savollar paydo bo'ladi. Masalan, Karimovning kiyib har uchrashuvdagi kiyadigan, almashtiradigan kostyumi odatda 3000-4000 dollar turadi yoki eng arzoni bo'lganda.
Endi balki Kamoliddin, balki prezident bo'lgan uchun endi haqlidir, endi shu qimmatbaho kostyum kiyar, balki
albatta shunaqa... ya'ni bu to'g'ri, ya'ni davlat rahbarlari, davlatning eng katta diplomati va davlat rahbari sifatida mana shunday kiyinish bu davr talabi. Lekin ikkinchi tomondan bu yerda mutlaq boshqa bir korrupsion psixologiya bor. Ya'ni Karimovning O'zbekistondagi siyosiy rejimning psixologiyasi shundan iboratki, O'zbekistondagi barcha mulklar va barcha munosabatlar bu Karimovning yoki uning oilasining va rejimning mulki deb qaraladi. Va aynan shunday taqsim qilinadi ham.
Kamoldin, mana Karimovning aytaylik maoshi aniq emas ekan, qancha oylik olishi aniq emas ekan, lekin Karimovlar oilasining boyib ketayotganligi, mana o'zi aytdingiz, Markaziy Osiyodagi ikkinchi o'rinda dedingiz. Mana Ozodlik radiosi bir qancha surishtiruvlar olib borgandi, shu Gulnora Karimova hamda Lola Karimovaning nimalari sarmoyalari haqida. Mana Shvetsariyada Gulnora Karimovaning qariyb 700 million dollar puli bor. Bu haqda shu Fransiyada chop etiladigan Bilans jurnali xabar bergan. Va prezidentning ikkinchi qizi Lola Karimova-Tillayeva esa Beverly Hillsda, yana AQSh Kaliforniya shtatida Le Palace qasrini 32 million 750 ming AQSh dollariga sotib olgan. Bu Le Palace yuridik shaxs, Calver City'dagi savdo markazi nomiga ro'yxatga olingan, lekin villaning haqiqiy xo'jayini o'zbek diktatorining kenjasi Lola Karimova-Tillayevaga tegishli ekanligi aytiladi. Yoki Lola Karimova mana lonja bundan boshqa uylari ham bor deyiladi ularning, aytaylik shu mamlakatning Parijda bor deyiladi, mana Santropeda, keyin Moskvada mana 10 million dollarlik uyi bor deb aytiladi. Aslida mana qarang,
ya'ni jamoatchilik bilgan bu ma'lumotlar ular boyligini balkim 100 dan, balkim 1000 dan biri. Dunyoda borgan sari ofshor hududlar ko'payib boryapti. Keyingi davrda yangi bir boylar o'rtasida moda chiqyaptiki, o'zlarining boyliklarini ismga, shaxsga qo'ymaydi, balkim nomerlarga qo'yiladi. Va Karimovlar oilasi ham o'zining xavfsizligini o'ylab, har ehtimolga qarshi bir qancha ofshor hududlarida milliard pullarni saqlashyapti. Ya'ni bu qonuniyat, O'zbekiston aslida boy davlat, O'zbekistonning resurslari o'ziga yetarli va mana shu resurslar juda ham bir xovuch odamni qo'lida qolib ketyapti. Bu misli ko'rilmagan boylik. Ya'ni ular hozir Atambayevning oladigan oyliklarini eshitsa balkim kular, chunki ular bir minutda yoki bir soatda undan ko'p pul topishi mumkindir, yil bo'yida emas.
Rahmat Kamoliddin, savollarimizga javob bergan uchun salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchi, demak mana biz baholi imkon, baholi qudrat, Karimovlar oilasining qancha maosh olishi yoki Karimovning qancha maosh olishi haqidagi savollarga javob izladik.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. 20-21 avgust kunlari Tojikiston poytaxti Dushanbeda suv masalalari bo'yicha hamkorlikka oid yuqori darajali xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. BMT homiyligida uyushtirilgan anjumanda o'nlab davlat va xalqaro tashkilotlar vakillari, jumladan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo va MDH davlatlari bo'yicha maxsus vakili Patricia Flor ham qatnashdi. Dushanbe safaridan qaytgan Flor xonim Ozodlik radiosi Tojik xizmatiga intervyu berdi. Dastlab Ozodlik muxbiri Patricia Flor xonimga Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik dasturlariga mas'ulsiz. Markaziy Osiyodagi 5 davlatning hamkorlik darajasini qanday baholaysiz degan savol bilan murojaat qildi.
I think that clearly from the EU point of view in our
Menimcha Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi nuqtai nazaridan shu narsa aniqki, mintaqaviy hamkorlik ustuvor masalalardan biridir. Yevropa Ittifoqi chuqur mintaqaviy hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi. Shuni ta'kidlash joizki, hamkorlik orqali mintaqadagi ko'p narsalar yaxshilanishi mumkin. Masalan, mintaqa davlatlarida hamma chegaralar ochiq emas. Ba'zan qo'shni davlatga borish qiyin. Bu savdo-sotiq odamlar o'rtasidagi oldi-berdi transport qatnoviga to'sqinlik qiladi.
Patricia xonim, yaxshi munosabatlarga ega bo'lmagan davlatlar rahbarlariga, xususan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga tavsiyalaringiz bormi?
It is legitimate that countries and states have national interests.
Mamlakatlar va davlatlar o'z milliy manfaatiga ega bo'lishi qonuniy holdir. O'z manfaatini himoya qilish uchun ular bir-biri bilan kurashadi. Biz buni o'z tajribamizdan bilamiz. Biroq hamma tomon muzokara stoli atrofiga o'tirib, turli manfaatlar nimalardan iborat ekanini muhokama qilishi va o'zaro hamkorlik orqali vaziyatni yaxshilash yo'llarini izlashlari kerak. Yevropa Ittifoqi shunday fikrda.
BMTning Markaziy Osiyodagi preventiv diplomatiya markazi mintaqadagi suv muammosini bartaraf qilishning yangi strategiyasini ishlab chiqqan. Bu strategiya haqida nimalarni bilasiz va u haqda fikringiz qanday?
I'm aware of it. I actually have also very good contact with Ambassador Yensha.
Ha, men bu haqda bilaman va BMT bosh kotibining mintaqa bo'yicha maxsus vakili Miroslav Yensha bilan yaxshi aloqaga egaman. Shuni aytishim kerakki, BMT muhim rol o'ynaydi, chunki bu tashkilot xalqaro mezonlarni belgilaydi. Agar BMTning ushbu dasturi tomonlarni yaqinlashishiga yordam bersa, juda yaxshi bo'ladi.
Aksariyat jurnalistlar Rahmon va Karimov davrida paydo bo'lgan muammolar ular o'rniga hokimiyat tepasiga keladigan boshqa odamlar tomonidan hal etiladi degan fikrda. Siz bu haqda nima deya olasiz?
First of all, I would like to say that young people today, be that in Uzbekistan, in Tajikistan, Kazakhstan.
Birinchidan shuni aytishim lozimki, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston yoki Qirg'izistonda bugungi kunda yashayotgan yoshlar kelajakka umid bilan qaramoqda. Markaziy Osiyodagi har bir hukumat va prezident mamlakatdagi vaziyatni o'nglash, iqtisodiy rivojlanish va yosh avlodning porloq kelajagini ta'minlash uchun barcha siyosiy va boshqa vositalarni ishga solish uchun mas'uldir. Albatta, rahbariyat va hukumatlar o'zgargan paytda yoshlarga boshqa imkoniyatlar ham paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan yoshlar mamlakat tarixini yaratadi. Ayni paytda mas'uliyat bugungi kunda davlatni boshqarayotganlar zimmasidadir. Shu bois demokratik jarayonlar va hukumatlar o'zgarishi boshqa qadriyatlar kabi Yevropa ittifoqi uchun muhimdir.
Ozodlik muxbiri savollariga Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo va MDH davlatlari bo'yicha maxsus vakili Patrisia Flor javob berdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi o'z kasbini tashlab, savdogarlik bilan shug'ullanishga majbur bo'layotganini aytdi.
Ha, internetda dars bergan edim. 2008-yilgacha dars berdim. Ish o'xshamaganligi uchun hozir O'zbekistonda viloyatdan viloyatga, Sirdaryodan Jizzaxga tovar ayirib boshlash, ya'ni savdo-sotuv bilan shug'ullanib ketyapman. O'qituvchilikdan naf bo'lmadi. Oilani, bola-chaqani boqishga yetmadi bu. Internetda ishladim.
Keling endi shu mana shu masalaga sal jiddiyroq to'xtalaylik. Mana o'qituvchilikni tashlashga majbur bo'ldim, deyapsiz-da. Balki siz o'zingiz istamagandirsiz shu o'qituvchilik ishlashni yoki balki sizning mehnatingiz kerak bo'lmay qolgandir o'sha maktabga. Sababi nima deydi? Asosan tashlashingiz iqtisodiy nimami? Sababmi?
To'g'ri, ko'proq iqtisodiy muammo qiynadi mani. Chunki bu ishga yarasha bola chaqa deganday qiyinda og'irroq. Biznesda lekin ko'proq foyda, biznesda ko'proq foyda bo'lyapti. Izlansangiz foyda topasiz. U yerda 1000 izlanib, 1000 intilsangiz ham, 1000 harakat qilsangiz ham, mehnat qilganingiz bilan uni bir chaqaga olmagandan keyin qanday qilib u yerda ishlashingiz mumkin?
Masalan, shu o'qituvchilarning muammolarini rahmatli Hojiboy ham ko'targandi bir paytlar. O'sha eshitgan bo'lsangiz agar, shuningdek o'qituvchilar qachon oylik oshadi, qachon nima bo'ladi deb. Mana hukumat oshirib boryapti-ku oyliklaringni, har oy yilda 2 marta 15%dan 20%dan. Shu ham tirikchilikka yetmayaptimi?
Oylik oshganga yarasha narx-navo ham ko'tarilib boryapti-da. Bozor mana oylik oshirildi deb aytiladi. Qaror chiqishidan 1 oy oldin bozorda oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak liboslari hammasi oshib ketadi. Bundan ziyodroq oshib ketadi, naboratiga ko'tariladi narxi. U oshdi nima, oshmadi nima, farqi yo'q-ku. Pulni qadrsizlanishi degani bu. Qadrsizlanib boryapti.
Dedi jizzaxlik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz ham o'qituvchi. U bas maydoniga munosabat bildiradi. Bas maydoni chorshanba kuni efirga ketgandi. Bugun shuning to'liq shaklini tinglaysiz. Bir necha minutdan so'ng o'qituvchi bas maydonidagi Salayakaning gaplariga munosabat bildiradi.
Salayaka degan odamning fikrlariga unda bir e'tirozlar tug'ildi. Shu e'tirozlarimni aytmoqchi edim. Birinchidan Salayaka aytyaptilarki, bu shaxsiy bizning milliy g'ururimiz, milliy boyligimiz,
prezident bu ishlarga aralashmaydi, bu bosh faqat bosh vazirni topshirig'idan bo'ladi, Shavkat Mirziyoyev deyaptilar. Shunga men Qalayakani fikrlariga mutlaqo qo'shilmayman. Nima uchun? Birinchidan, agar paxta bizni milliy boyligimiz bo'lsa, paxta bizni milliy g'ururimiz bo'lsa, nima uchun shu O'zbekistonga har yili 1 milliard dollardan ortiq davlat paxta xalqimizni juda og'ir mehnat qilmaydi yetishtirilyapti. Mana shu bozorlarni yopilishi, odamlarni bozorlarga kiritmasdan, yo'llarda bozorga kelayotgan avtomobillar qatnovini ko'rsangiz, shunaqa odam asli ketadi bu sharoitda, bu ahvolga. Demak, bozorlarni yopib, bu rahbarlarni, amaldorlarni mutlaqo o'sha salohiyati yo'qligidan. Undan keyin taxtaga chiqayotgan xalq it azobida ertadan kechgacha mehnat qiladi. Men o'zim qizlar bilan nechi kunlar bilan Gulistonda birga paxtaga chiqaman dalaga. Talabalar ahvoli shunaqangi og'ir. Faqat makaron ovqat bilan bir aytishga arzimaydigan suyuq ovqatlar bilan ovqatlanib ertadan kechgacha kunni issig'ida mehnat qilishadi. Adet vaqti tushuninglar. Or yo'g'i 1 soat, 1.5 soat dam olishadi. O'qituvchilar tepasida turib, faqat o'sha paxta terishga majbur bo'ladi. Bu kunlik mehnatidan ham battar ku. Yana salayga paxta o'rimiz, boyligimiz deydi. Bu boylik insonlarga baxtob kelish kerak. Insonlar juda bir erkinlik bilan, juda bir yaxshi sharoitlarda, dalalarda bir yetarli o'sha ijtimoiy iqtisodiy sharoitlar bilan. Endi paxtani narxini ayting. Arzimagan 150 so'm. Nima beradi 150 so'mga? Hech narsa bermaydi. Bu bugungi boylikni narxi bir 300 so'm bo'lsin, 400 so'm bo'lsin. Keyin xalq mazza qilib o'sha dalada paxtani tepsin. Ana undan keyin milliy boylik desa bo'ladi. O'zini xalqini qiynashadi. Amazonlar xalqqa sharoit yaratsin. O'sha milliy boylik odamlarga baxt olib kelsin.
Dedi o'zbekistonlik o'qituvchi. Hurmatli tinglovchi, bahsning to'liq shaklini bir necha minutdan so'ng tinglaysiz. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib boryapman. Demak, bugungi bahsimiz mavzusi paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi yoki yo'q. Ozodlikning navbatdagi bas maydonida ana shu haqda munozara yuritamiz. Mana 5-6 kundan so'ng aytaylik yoki biror haftadan so'ng O'zbekistonda paxta terimi boshlanadi. Hali shu mavsum boshlanmasdan turib, rasmiylar o'zbekistonliklar kundalik turmush tarziga bevosita ta'sir qiluvchi turli xil cheklovlarni joriy qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mana Farg'ona viloyatining 15 tumanida aytaylik shunday bir holat yuz bergan. Yana shu barcha to'ylarni 20 kun shu ichida, yana shu 1 sentyabrgacha o'tkazishga hammaga aytib chiqilgan va bu haqda paxta mavsumida to'y qilmayman degan ma'noda tilxatlar ham olingan. Bundan tashqari mana har yili mamlakatda paxta terimi mavsumida tumanlardagi bozorlar kunduz kuni yopib qo'yiladi, jamoat transportining qatnovi cheklanadi. Benzin yo'qoladi, taqchil bo'lib qoladi. Umuman shu odamlarning kundalik turmush tarziga bevosita salbiy ta'sir qiluvchi ana shunday holatlar juda ham ko'p ro'y beradi. Lekin ayrim o'zbekistonliklar hukumat tomonidan ko'rilayotgan bunday tadbirlarni elga kelgan to'y, umumxalq hashari dehqonlarga yordam deya qabul qiladi va bu cheklovlarga e'tirozlari yo'qligini aytadi. Paxta terimi mavsumida mahalliy hokimiyat vakillarining mana shu bozorlarni yopishi, to'y o'tkazishga taqiq joriy qilishi, transport qatnovini cheklashga urinishlari qanchalik haqli? Xo'p, O'zbekiston fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklari bu bilan buzilmaydimi? Balki ko'pdan quyon qochib qutulmas deganlaridek, paxtani yog'in sochinga qoldirmasdan terib olishda haqiqatan ham dehqonlarga yordam berish kerakdir. Biz bas maydoniga ana shu ikki xil qarashdagi tinglovchilarimizni taklif qildik. Xorazmning Xiva shahridan 56 yoshli Salay Otajonov hamda yana bir xorazmlik suhbatdoshimiz 45 yoshli o'qituvchi Surob Vafoyev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana endi bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz hozir. Men endi birinchi savolni Salay Otajonovga bermoqchiman. Salay aka, mana siz nima uchun endi aytaylik shu ayni paxta terim paytida mana shunday bir cheklovlarning joriy qilinishini ma'qullaysiz? Sababi nimada? Marhamat.
Endi assalomu alaykum radio tinglovchilar. Eng avvalambor bu mana 2012 yilda paxta yig'im davrida hech qanaqa cheklov bo'lgani yo'q. 2012 yil. Sekin-sekin bu mana bu mana to'y hasham bo'lmasin yoki bozorlarni iringlar. Mana bunday gaplar bu hokimiyatlarni yoki shu bir kimlarnidir prezidentimizga qarshi deb bilaman bularni. Lekin paxta yig'im terimi mana hozir bizning mana mahallamda men yashayotgan mahallada 250 ming so'm biltir 200 ming so'm bo'ldi. 2012 yilda 200 ming so'm har kilogram paxtaga berildi. Kim xohlaydi dedi, avtobusga odam sig'gani yo'q. Bironta odamni majbur qilganlar to'y ham bo'ldi, hasham ham bo'ldi. Hech bir cheklov degan narsani men ko'rmadim.
Kilosiga 250 ming deyapsiz, 250 so'm demoqchidir shekilda.
Ha, 250 so'm bo'ldi bir kilosi.
Odamlar o'zlari chiqib paxta terdi, shundaymi?
Ha, shunday deb e'lon qilindilar. Shunda bir ma'rifat madaniy ishini olib borib, mana shu paxtani kimda kim 200 so'mdan paxta terishga unga mukofot mahalla komitetidan 10 kilo moy berildi, un berildi. Nima deb kerak bo'lsa 10 kundan shuni shunda deb e'lon qildilar. Xalqni o'zi avtobus qo'ydilar. Xalq avtobusga yo'q, qarnik bo'lsa yo bir nimalar bo'lsa qoling bo'ldi. Avtobusga bugun 10 odam yoki 20 odam bo'ladi desa ham odam sig'may qoldi avtobusga mahallamizda.
Yo, siz mana aytyapsizki, to'ylarning mana cheklanishi yaxshi, baribir to'y paxta paytida to'y qilmaslik kerak deyapsiz. Nima uchun shunday?
Avvalambor vijdonga bog'liq. Shunday bir paxta O'zbekistonni bilasiz, bir faxri bu. Dunyoda bizni eng asosiy paxta boyligimiz, paxtani paxta boyligimiz. Shu paxta tuzumida shunday bo'lgan paytda endi bu hali cheklov mana 2012 yilda mana paxta yig'im terimida mahallamizda qancha to'ylar bo'ldi, oshlar bo'lyapti yoki bir nimalar bo'lganda hech kim buni to'xtating, mumkin emas paxta degan bir farmoni yo prezidentni yo hokimni tumanni farmonini o'qiganim yo'q hech qayerda.
Umuman siz hukumatning shunday bir tadbirlarini qo'llab-quvvatlaysizda?
Albatta, albatta, albatta. Chunki rahbarimiz bizni otamiz. Bizni Alloh tomonidan berilgan bu baxt qushimiz bu. Shunda bizga imkoniyat berib, tinchlik beryapti. Biz har bir so'zini, har bir qarorni qo'llab-quvvatlaymiz.
Rahmat. Men endi Surobjonga so'z bermoqchiman. Surobjon, siz nima deysiz Salay aka aytganlariga?
Endi bitta gapga aytib qo'ya qoling. Mayli, hokimlar bunaqa buyruq chiqarmagandir. Hech kim bunga yozma buyruq chiqarmaydi. Ammo lekin o'qituvchilar, vrachlar, kollej o'quvchilari, ularning chiqarishi bu ochiq fakt. Masalan, men bittasi ishga kirgan paytda ko'rgan, ishga kirgan paytda dala ishlaridan bosh topmayman deb mehnat shartnomasiga, ya'ni mehnat shartnomasiga imzo qo'ygan ham aytilgan. Masalan, bironda ishga kirishdan oldin bu mehnat shartnomasini ko'zga tashlasa shoirat tuzatiladi. Keyin to'ylarni to'xtatish haqida bu bor gap. Bu qanaqa mavjud? Bizani O'zbekistonda hech qachon bu qonunlar yozma qilinmaydi. Yozma qilinsa bu o'ziga nisbatan qarshi ishdir. Faqatgina og'zaki buyruq orqali bajariladi. Og'zaki buyruq orqali bajarmagan odamlarga uni bajarmadim tomog'imdan qanaqadir tayzuqlar keladi, masalan, prokuratura, militsiya tomonidan yoki bo'lmasa ayblarni qidirish kabi bular e'lon qilinadi. Bu yashirib bo'lmagan holat emas. Unda bu asosiysi bu qismatga o'tilganining qarshiligi nima tarafda? Bu faqat baxtimiz deyapti, mayli xo'p, faxrimiz deyapti. Birga O'zbekistonda odamlarning ham huquqi bor. O'zbekiston ham boshda biz demokratik davlatmiz degan, bizda teng huquqlilik degan narsalar bor. Bu uning ishi axir. Bu uning ishi. Xitoyda ham ikkilar shu haqdagi hech kim birovning to'yiga xalal bermay, Xitoyda ham qo'l mehnati bor. Ammo lekin u yerda ham qalbi yo'q, masalan, odam u yerda qo'l mehnati bo'lmasa kelganda u darajada masalan ahamiyat berilmas. Xitoyda ham ko'rdi, lekin xalqni bu asosiy daromad manbaiga aylantirgani yo'q hech bir davlat.
Sog'ay aka, javob bering.
Siz mana aytyapsiz, paxta yig'im terimi davrida kollej yoki bo'lmasa o'qituvchilar, ziyolilar, vrachlarni shuni majbur qilib olib ketyapti. Agar bu chiqimman desa, shuni prokuratura tomonidan shuni jinoiy ish qo'zg'ab yoki ishdan haydash, shunday sizda fakt bo'lganmi? Shunday bironta o'qituvchi yoki vrachni paxta yig'im terimi, sen paxtaga chiqmading yoki sen to'y qilding, sen ishdan haydasang, prokuratura tomonidan bir tergov surishtirib bo'lganmi? Shunday bir holat bo'lganmi?
Fakt borki, fakt borki, masalan, qanchadan qancha kollej direktorlari, qanchadan qancha glavvrachlar, man selektorlarda bo'lganmi, o'sha selektorlarda ishtirok qilganmi? Afsuslar bo'lsa-ki, man o'sha yerga diktofon olib kirmaganman. Diktofon bo'lganda man sizga o'sha faylni ko'rsatib berardim. Mayli, o'sha qanchadan qancha masalan kollej rahbarlari yoki bosh shifokorlar yoki bo'lsa poliklinika rahbarlar qanchasini ishdan bo'shatgani yoki bo'lmasa qadr shifoxonadagi qadrlar bo'lim mudiri yoki bir kollejdagi qadrlar bo'lim boshlig'ini o'zi turib turib ularni yuborayotgani guvohi bo'lganmiz yoki bo'lmasa uni ham sizga suratini chetirib yoki bo'lmasa whatsapp orqali yuborishimiz kerakdir ozodlikka. Istasangiz xudo xohlasa paxta boshlig'i uni suratini sizga yuborib whatsapp orqali yoki facebook orqali joylashtiraman va sizga
o'sha suratlarni sizga berib ixtiyoringiz. Mana kechirasiz, men ham O'zbekiston fuqarosiman, shu Xorazm farzandiman. Man biron joyga yo kollej direktori yo o'qituvchi yo ziyolilarni ko'rganman. Hattoki bunday ahvolni man o'qituvchini prokuratura tomonidan yoki bir boshqa tomondan bir majburiy qilib yoppasiga hamma iringlar, mahallani iringlar, yo kollejni iringlar, yo bonisani iringlar, tibbiyot bo'limini iringlar, paxtaga hamma paxtaga deganda yoppasiga man buni eshitmaganman. Bu Sayyid davrida bo'lgan. Hozir mana o'g'lim shukr xudoga mana kollejda o'qiydi yoki bu tosh. Man buni ko'rmaganman lekin.
Akajon, bunaqa shifoxonani gapmiz hech qachon. Shifoxona yopilmaydi. U yopilmaydigan narsa faqat bu yerda masalan tibbiyot birlashmasida 500 ta xodim ishlanadigan bo'lsa, o'shadan 100-150 ta ketadi degan gap. Bu degan gap ish kuni qisqaradi degan gap. Bu degan gap mana shu tibbiyot birlashmalaridagi aholiga tibbiy yordam ko'rsatish sifati tushadi degan gap. Ammo bizning kollejlarda o'qituvchi o'quvchilarni haydalishdan aniq masalan to'g'ri bolalar mehnatdan voz kechishdi, ammo lekin muallimlar shu yil o'toqqa ham borishdi. Buni ichini tan hech kim inkor qilmaydi. Siz man sizga aytamanki, hech shoshilmang, xudo xohlasa sizga nasib qilsa facebook orqali mana shu o'qituvchilarni, maktab o'qituvchilarni paxtaga borgani surati tushirib beriladi.
Mana mana hozir biz yana bolalar mehnatiga qarab ketyapmiz, lekin bugungi mavzu sal boshqacharoq. Yo mana shu bozorning yopilishi masalan bir nimani aytaylik, odamni ko'paytiradimi yoki bozorni yopgani bilan odamlar tur urra qilib hammasi paxtaga ketadimi? Bu mana shu bozorning yopilishidagi, bozorlarning kunduz kuni yopilishidagi shu mantiqsizlik qayerda? Men shuni tushunmayapman, Salay aka.
Bu bundayda endi yangi mehsul bo'lasi dedi-ku, buni shuda hokimiyatda yoki mana bu kishi aytyapti, bosh vrach bo'lyapti kollejda, bular shu yaxshi ko'rinish maqsadida o'zlari parman chiqarib o'zlari mana bunday bir yaxshi ko'rsangiz yo orden olish maqsadida bunday holatda bo'lishi mumkin. Men shunda deb o'ylaymanda bu, lekin bu davlatimizni rahbari, bu prezidentimizni bunga hech qanaqa daxli ham yo'q. Buni bu xalqni istagi bilan paxta xalqni istagi, bu o'zbekni gururi. Lekin mana bu kishini aytayotgan so'zlari shunday holatda bo'lishi mumkin. Shu ya
shuni mesni bo'lasizdi yoki hokimiyatmi yoki bu shuni bozor boshlig'i ma'muriyatimi orden olish maqsadida tez rayondan katta qilib tez majburiyatni qanday yo'l bilan bajarishi tezroq paxtani yig'im terib olib o'zini ko'rsatishi shunday bir holatda bo'lishi mumkin ammo lekin davlatimiz tomonidan vazirim bosh vazirimiz tomonidan bunday holatlar man qarorda hech qayerda o'qimaganman man bilmayman bu narsani
tushundim sizni Salay aka demak bu mahalliy hokimlarni shu viloyat tuman hokimlarining aytaylik og'zaki ko'rsatmalari lekin shu narsalardan mana aytyapsizki prezidentni hech qanday aloqasi yo'q yoki bosh vazir hech qanday aloqasi yo'q endi man Suhrobdan so'ramoqchiman Suhrob haqiqatdan shundaymi
aka film tilga kirib ko'rsangiz selektorda o'sha Mirziyoyev o'tiradi Mirziyoyev yonidagi mana yordamchilar o'tiradi o'shalar sas eshitib o'sha yerda chiqarishmalar o'sha yerda buyruqbozliklar bo'ladi aytyapmanku bu sizga sariq matbuotda yoki bo'lmasa gazetada yoki bo'lmasa hujjatda ko'rsatilmaydi bular ya'ni sizning O'zbekiston hududida yozilgan qonunlardan tashqari yozilmagan qonunlar ham bor buni hech kim inkor qilmaydi buni hamma bilib ko'rib turibdi hatto siz odamchilar ham bilasiz buning uchun bu aytilmagan albatta masalan bermadi bunaqa buyruqqa deydi magarki bu yerda xalqaro mehnatni muhofaza qilish tashkilotlari bor himoya qilish tashkilotlari bor ular aralashadi masalan san majburiy mehnatdan foydalanyapsan ularga shunaqa bo'lmasa uchun ba'zi bir amaldorlarga gap tashlash uchun u narsani uyushtiriladi u bor narsa u
mana kechirasiz mana
bu
bosh vazirni yoki shu uni yonida o'tirganlar selektorga bo'ladigan vaqtda haqiqatdan mana Xorazm viloyatini siz eshitibsiz Xorazm viloyatida davlatimiz tomonidan prezident tomonidan qancha milliard so'mlar berilyapti lekin shunga ishchi kuchi topolmayapti bular yaxshi vaqtida haqqini berolmayaptilar issiq ovqat berolmayaptimi nima tashkillashdi bu yerda milliard ularni ham jahli chiqadi nima uchun man milliard shu vatan uchun shu yurt uchun shunchalik mablag' beryapman nima uchun bular o'z vaqtida shuni ishni qilmayapti bular masalan bizni Xiva dunyoga tanilgan bu shunday bir aziz mo'tabar joy shunga milliard pul beryaptilar ammo lekin ishni ko'zini bilmay qayerga borishini bilmay boshi galanglab mana bu yerda kursi egarlab mansab egarlab o'tiribdi
siz aytmoqchiki davlat mana shuncha pul berib yo'llar quryapti uylar quryapti lekin uni paxtasini terib bermagani uchun achchig'i chiqib gapiradida deyapsizda endi
yo'q paxta bu boshqa masala bu paxta bizni har bir fermerni yoki bo'lmasa nima deydi meshchi xalqni bu ishtiyoqi bu paxtani baribir qanday bu yo'li bo'lsa ham buni bunday bir ommaviy masalan oldin sovet davrida emasku bunday majbur qilib ishni yopinglar qancha odam mana bu 500 kilo bir tonnasini terib kelasan degan bir farmon majburiyat yo'qku faqat mana bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarga atrofimizga yozish bo'yicha ommaviy axborot vositalariga keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda bularni ommaviy axborot vositalari har bir joyga borib tekshirib ko'rib uchrashuv qilaveryaptilar bu qanday bo'lishi mumkin bu bizni paxta yig'im terimida endi bordi bir bordi paxta zavoddagi boshqa joyda degan endi baribir buni kirmakchi bo'lmaydiku baribir paxtani yig'ib terib olishi
mayli
xalqimizni boshiga
Suhrobga navbat beraylik
Suhrob
marhamat
endi masalan sizga aytay paxta o'zbekni faxri deyapsiz paxta o'zbekni g'ururi deyapsiz paxta bu menga aytgani qishloq xo'jalik mahsulotimi qishloq xo'jalik mahsuloti demak u agrar sanoat degan agrar xo'jalik degan agrar xo'jalik qachon bo'lgan bu feodalizm davrida bo'lgan ya'ni asosiy foyda qishloq xo'jaligidan bo'lgan to'g'rimi keyin hozir ham bo'lmoqda ba'zi bir qolat afrika mamlakatlarida asosiy foyda masalan efiopiyada masalan afrika davlatlarida yoki bo'lmasa kofe kakao yo mana shunga o'xshagan holatlardan bo'lmasa choyda o'shanda faqat foyda ko'rilyapti bu degani qolon davlatlar faqatgina sanoat qilishga qurbi bo'lmaganlarki shundan foydalanishyapti degani demakki o'zbekiston faqat agrar xo'jalik asoslanib qoldi demak u o'zini industrial sanoatni rivojlantirib olmaydi degani nahotki masalan shu paxtada biz 20 yil mobaynida o'shani ichgan pullardan hech bo'lmasa biz to'qimachilik sanoat sifatida foydalana olmadik to'qimachilik sanoati 22 yil mobaynida rivojlantirib xuddi Bangladeshdagi yoki Pokistondagidek foyda ko'rsatdilarku nimaga bizda shunaqa qilinmayapti o'sha narsalar bo'lingandi edi mana bolalarimizni o'qituvchilarimizni paxtaga yuborib nimalar bo'lmasdi
faqat texnik devositasi terlardi. Mash farqaraga terishi huquq masalasi kelajak foyda o'sha paxtani zararni qoplardi. Faqat bizda paxta zarar chekirak xolos.
Bu kishini masalan paxta bu paxta bizni terib berish, bizni u nima qiladi, qanday qiladi, qanday narsa qiladi, bari davlatimizga bizga keladigan foyda bu. Bizni u davlatimizning ishiga, ularni qanday qilib eksport qiladi, qayerga beradi. Endi mana o'zimizda hozir paxtani kamida 60% o'zimizga qolib, o'zimizga talab bo'lib, o'zimizga xalqimiz uchun boyligimiz bo'lib o'zimiz ishlab chiqaryapmiz ku buni. 40% eksport bo'ladigan bo'lsa, 60% hozir o'z yurtimizda o'zimizni vatanimizda qolyapti-ku.
Yo, siz olgan nimalar xato. Chunki O'zbekiston paxtasining asosiy qismi eksport qilinadi. Bitta narsada paxtani kim ekadi? Fermer ekadi, ishchilari bor, odamlari bor. Xo'p, paxta davlat monopoliyasi. Fermer, dehqon yetishtiradi o'shani, uni mulki u. Yeri bor, paxtaga sarflagan puli bor, ishchilari bor. Endi nima uchun aytaylik, shuning og'irligi o'qituvchilarni zimmasiga tushadi, shifokorlarni yoki kollej o'quvchilarini. Shu paytgacha, o'tgan yilgacha maktab o'quvchilari safarbar qilinardi, o'tgan yili qoldi faqat. Nima uchun mana yoz shu paxta mavsum paytida Toshkentdagi hamma korxonalardan aytaylik byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxonalardan odamlar gruppa qilib yotog'i bilan yuboriladi. Ularga nima zarur shu narsa? Nimaga kerak shu narsa? Salayki,
endi ulari ular ham shu O'zbekistonning nomini yapti, O'zbekistonning havosini nafas olyapti, suvni ichyapti, shu vatanni deb yurgan odam, men bilmadim uni kabinetda qanchalik tagida o'tirganini. Men prezidentimizga aytgan so'zlari bor, dedi, ko'chaga chiqmas, senatorlarga aytdi, bu chiqinglar, boringlar davlatga, nima gap bo'lyapti? U kabinetda chiroyli qilib bilanmi ichinda taginga mashina, unda o'tirmanglar, chiqinglar. Biringlar xalq bilan muloqotda bo'linglar. Ammo uni o'zi biz uchun faxrda o'tirmaydi dedi. Vijdoni bu odam kabinetda o'tirmaydi. Chiqib xalq bilan shuni bir rahbarlantirib, qarshilik qo'yaptilar. Shuni bir yo'lini topadilar, shu bir xalqni ko'nglini ko'tarish. Chunki bu birontar xalq yo'qki, u qanday odam bo'lishi mumkin? Paxta yig'im tarimanda kabinetda o'tirib, bu lalala qilib o'tirish. Bu paxta 10 kun, 15 kunlik narsa bu. Bunga qanday xalqim o'tirishi mumkin?
Men gapnishdim. Men tasavvur qilingki Toshkentda bitta to'qimachilik sanoati, to'g'rimi? Yoki biz oddiy gina tasavvur qilib kichkina bir sex, to'g'rimi? O'sha sexni xodimlar ketishga o'tirmasligi kerak. Kollejdagi o'qituvchilar, ya'ni kollejdagi o'qituvchilar yetarli ta'lim bermagandan keyin kollej bitiruvchilar chalasavod bo'lib yurishibdi. Kasb hunar o'rgatish kollejlari deyiladi. Kasb hunar kollejlari men ko'rganman, masalan, xorijda qanaqa darajada ular bilim darajasi bo'lishini. Oddiy gina Navoiy tog'chon metallurgiya kollejining bolalari ilmi anavi institutdagi bolalarni ilmidan ming marta yaxshi. Vaqtida masalan o'sha bolalarga ilm berib birsa talab qilinsa, o'sha bolalar bitirib chiqqandan keyin keltirilgan foydasi paxtadan 100 marta ko'p bo'lar-ku. Masalan o'sha institutdagi domlalar talabalarga ilm bersa, o'sha talabalar ilmi orqali O'zbekistonga kelajak yuz barobar foyda beradiki, masalan o'sha talab biron bir ixtiro qilsa, agar malakali bir bitiruvchi kelsa, biron korxonaga ichmi, biron shifoxonaga ichmi, biron kollejga ta'lim bersa, O'zbekiston ilm fanlarimizga sir emas-ku. Oddiygina bitta Eron revolyutsiyadan keyin qanchadan qancha natijalarga erishdi ilm fan orqali. Mustaqil o'zining sanoatiga ega, avtomobillarga ega bo'lgan ikki dunyo davlati bu. Yani hech qanday bizlarga bilmasam, bizlarga sanoatni sovet ittifoq qurib berdi. Ular esa quloq holatidan qanday holatga keldi. Biz esa o'zimizni qancha korxonalarni yo'qqa chiqardik. Men aytmoqchi bo'lgan narsaki, paxta bu taraqqiyotga bir to'sqinlik xolos. Paxta umuman qishloq xo'jaligi, yordamchi xo'jalik bo'lishi kerak. Hozir davlat masalan industriyalashmoqchi bo'lsa, ya'ni qanaqa? Davlat industriyalashib, sanoatlashyapti. Uni kishilarga oziq-ovqat kerak. Xuddi qishloq xo'jalik oziq-ovqat yetishtirish bilan shug'ullanishi kerak.
Mana O'zbekiston aytaylik sotgan paxtasidan bir yilda 1 milliard dollardan ortiq foyda ko'radi ekanda, foyda oladi ekan. Endi shu Rossiyaga yoki shu mamlakatdan tashqariga chiqib ketgan muhojirlarning o'zi bir yilda 7 milliardga yaqin pul jo'natadi O'zbekistonga-da. Endi o'ylab ko'rilganda bu unchalik katta nima emas-ku, lekin foyda emas-ku.
To'g'ri, lekin
qaribi 1 milliard.
biz bilmaymiz ki qancha paxta talon sotiladi, qancha milliard dollar keladi O'zbekistonga paxta narsalari. Biz uni rasyoti shotini bilmaymiz ki qanday u davlatimizni, prezidentimizni, hukumatimizni o'zi ichidagi o'zini ishi u. Biz uni bilmaymiz. Lekin xalqni men aytaman, xalqni tinchligi, farovonligi. Eron deyapti, Eronda yoki boshqa davlatlarda paxta yig'imi mana mashinada terilyapti. Siz qarangda, ular masalan biz toda 22 yil bo'lgan mustaqil davlatmiz. Biz hech kimdan kam emasmiz, hech kimdan qarz emasmiz. Paxtani qo'limiz bilan terib, oliy navga topshirib, agar mashinada endi bo'lar bu 1 yil o'tar, 2 yil o'tar, 3 yil o'tar, hali yerlar taqlanib ketsa, xudo xolasa fermerning o'zi kirmasin hech kim. Shunda fermerlar ham bor. Kerakmadi menga hech kim. Men o'zim terib olaman paxtamni degan fermerlar ham bor. Men uchrashyapman shular bilan. Men ham bir joyga men ham muxbir bo'lib ishlayman kelsaga. Lekin shunday fermerlar bor. Menga kerakmaydi, otkaz qiladi. Menga kolleji ham, o'qituvchi ham hech kim kerakmaydi. Paxtamni o'zim yetishtirib, o'zim topshiraman degan fermerlar ham bor-ku oramizda.
Men qarang, aytayapti. Davlatga, masalan davlat yetishmi hisob bermaydi deyapsiz. Ammo lekin masalan bizga davlatning ishiga aralashmasligimiz kerak deyapti. Masalan bir davlat bar o'zining ishi haqida hisobot haqida kimgadir tushuntirish berish kerak-ku. Masalan biz bir yilda faloncha foyda ko'rdik. Bu masalan faloncha inflyatsiya bo'ldi, faloncha daromad, faloncha tushumlar erishdi, hisob kitob berish kerak-ku. Xalq buni davlatdan talab qilish haqqi bor-ku, yoki bo'lmasa biz davlatni mulkimizmiz.
U haqiqatan ham sizni ovozingiz men uchun menga yaxshi kelmayapti. Ammo bu mana har kun televizorda mana shunday tonna eksport bo'ldi, mana bu mana Rossiya bilan yoki Amerika bilan yoki Turkiya bilan yoki mana bunday tovar bu Ukraina bilan bo'lyapti. Lekin men bir narsani bilaman, biz hech kimdan kam emasmiz, qarzdor emasmiz. Qozog'istonni yo Tojikistonni biz qarzdor emasmiz hech kimgada. Mana shuni bilaman, bizda qarzimiz yo'q.
Biz hech kimdan kam bo'lmaymiz deng. Kam emasmiz, kam.
Hech kimdan kam bo'lmaymiz.
Men qaraydi. Mana endi shu to'ylar cheklanishi yoki bozorlar yopilishi, keyin mana transport qatnovining cheklanishi, mana shular hammasi oddiy bir o'zbekistonlik fuqaroning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinligining buzilishi emasmi, Salay aka?
Men bundayni agarda kimda kim mana shunday to'ylarni qilma yoki bo'lmasa mana buni qilma, mana bunday shu paytda paxta yig'im terminida bozorni yopish kerak. Bular bu prezidentni buyrug'i emas bu. Bu davlatni rahbarining buyrug'i emas bu. Bu xalq mana bu qilib o'tirgan bir shunday bir omma qilinglar, paxtani to'xtanglar, masalan kech soat 6 dan 8 gacha bozor qilinglar degan mana bu kishining gapiga qaraganda, lekin bizda Xivada unday gap bo'lgan, chunki bizniki navqiron bir shunday bir yerarka, bizda unday bo'lmagan. Endi agar bo'ladigan bo'lsa, qaysi bir ministr bo'lasiz, hokimiyat shunday qiladiki, shu tezroq bilan paxtani bejaray, mana bunday qilishi mumkin. Mana lekin endi xudo xohlasa mana bir paxta yig'im terimi boshlansin, bir ko'raylik. Hali bunday muammo biron joyga hokimiyatda sessiyada ham ishlagan, hamma yopilsin, hamma birdan dalaga degan gap bizlar hali shu paytgacha eshitmadik. Endi mana xudo xohlasa mana 20 kun bo'lsa, 15 kun 20 kundan keyin paxtani mana boshlanadi, xudo xohlasa 5 sentabr deyaptilar. Mayli bu 10 sentabr, 15 sentabr ko'raylik, kimlar muloqot qilsin, shunday qaysi rayonda bo'lsa, kerak bo'lsa men boraman shu rayonga. Bozor haqidan ham yopiqmi, nima gap? Prokuratura bor unga. Mumkin emas unday bozorlarni yopish yoki, chunki paxta hammani o'z xohishi bilan chiqadigan, u vijdoni bor odamlar uchun teriladigan paxta bu. Vijdoni bor odamlar uchun.
Masalan sizni ham aytsa chiqasizmi endi?
Mana oilam albatta, men oxir men qanday qilib mana shu paxta yig'im terimiga tem bo'ldi. Manday odam chiqmay, kim chiqishi kerak? Man paxtani bilsin, mana oilam bilan 3 tonna, 3.5 tonna paxta terib yaxshi daromad qildilar, to'y qildim. Mana xudo xolasa bilam shu mahalla komiteti raisi bilan mana yozib ketdi. Shu bizni shunday bir joyga qo'yinglar, shu joydan men fermerga yordam beray, shunday bir chiroyli joyga qo'yinglar, oilam bilan borib kelinlarim, qizlarim bilan borib paxta yig'im terimiga boraman deb man o'zim borib aytganman. Mani kelib uyimga borishga majbursan yoki bunday demaganlar, lekin man borasaman degan umiddaman, chunki mani kelinlarim.
Demak siz uchun paxta terish yoki shu paxta terim kompaniyasida qatnashish bu iftixor, faxr.
g'urur menga, g'urur.
Endi men Surobdan so'ramoqchiman. Surob siz uchun ham g'ururmi?
Nima desam ekan, bir kabinetda o'tirib biron bir ilm bilan shug'ullanganingda kim bo'lsa, biron bir shifokorni kabinetda o'tirib turib, meditsinal ozgina shug'ullanib, ilmga ega bo'lib bir ikki odam bir vaqtda diagnostika davolashga kim bo'lsa, bir pulchi bitta bir bolaga matematikada qanaqada qiynamalar bo'yicha aytin nimalar bo'lsa ilm o'rgatgan foydaliroq. Chunki ilm har qachon hech kimni xohlamas, hech ilm u 5 yil ichida o'zini natijasini beradi. Nimagaki ko'p joylarda masalan yetarli mutaxassis bo'lmagandan keyin o'sha holatlar sansoralikda kuzatilyapti. Qonunni bilmagandan keyin shu holatlar kuzatilyapti. Demak, yo'q, paxta kelgandan keyin bolalarni o'qigani yaxshi. Balki masalan bo'lishi mumkin, hamma o'qisa, hamma o'rgansa, hamma kitob yopsa, kim molni boqadi, kim paxtani teradi, kim masalan dalani sug'oradi, yo'q, dalani sug'oradigan odamlar boshqa, lekin hamma o'z haqqi huquqini tanisa, o'qisa, o'rgansa va foydali ish bilan sanoat bilan shug'ullansa, bizga hojat qolmaydi oddiy bir qishloq xo'jaligidan bitta bir daromadga qarab qolishlikka.
Rahmat sizlarga. Mana bahsimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, bugun biz paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi degan savolni o'rtaga qo'ygandik. Salay aka bunga haqli deb javob berdilar, a?
Albatta. Men cheklov deganim yo'q. Men paxta terim yig'im teriga mening g'ururim deb aytdim. Bu cheklov men bunga qarshi bo'l, kim meni cheklov qilishi mumkin? Sen majbur paxta terasan, yo men unday emas. Lekin vijdoni bor odam paxta yig'im terimida uyda o'tirish, men xalqdan chetda chiqish, uni men istamayman. Unday odam bilan umuman uni odam deb hisoblamayman. Paxta yig'im terimi hamma uchun bir yurakimdan bir borib qo'llab-quvvatlab xalqini, fermerni, xalqini. Uni man hech bir siyosatga daxli yo'q buni. Paxta yig'im terimi paxtani yig'ib olish kerak. Paxtani yig'ib olish meni g'ururim deb bilaman. Man uni hech qanaqa man hech davlatni rahbariga, man orden yo mukofot menga kerak emas. Vijdoni bor odam uchun g'urur bu. Paxtani terib 10 kilomi 20 kilodan kelib topshirish, davlatga topshirish bu insonning g'ururi.
Yashang, rahmat. Siz nima deb bilasiz endi, Suhrob?
Nima desam aka, bu yerda foydani ma'lum bir guruh, ma'lum bir amaldorlar, ma'lum bir siyosatchilar ko'ryapti. Mayli, biz siyosatchilarga qurbon bo'laylik va buni o'zimizga g'urur deb bilaylik. Ammo kimlar bu narsaga qarshiman?
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlikning bahs maydoniga yakun yasaymiz. Bugun biz paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov qilishga haqlimi yoki yo'q shu mavzuda bahs olib bordik. Vasta xorazmlik Salay Otajonov hamda Suhrob Vafoyev ishtirok etdi. Agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa, marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Bahsni men Pragadagi studiyadan Sadriddin Ashur olib bordim.
Mushrik sehringa mana imhabbat yoki sen sehir gersan sen hukm darsan yol qoyasan ba'zida xato olga ham barobarsan sen shohu gado yo'l qo'yasan ba'zida xatoga ham barobarsan sen shohu gadoga ham ne kulfatlar solmadin Layla oga ham imhabbat yoki sen jafo qilsan istardim dillarni aslo yul qo'ydirmasan ustardim dillarni Oh